Lepo pozdravljeni vsi vrtičkarji in vsi, ki se ukvarjate z vrtinami v Sloveniji. Po dolgi mrzli zimi smo si vsi želeli lepega, toplega vremena. Res je, da je bila zima zelo dolga, ampak brez sonca, žal pa tudi brez padavin. Zato nam je že nekaj lepih dni sončnega vremena v začetku pomladi pobralo vso zimsko zalogo vode in naša zemlja se že srečuje s sušo. Na srečo vse temperature niso bile do sedaj visoke, prijetno toplo pomladne. To pa je bilo najbolj kritično, saj smo dobili pošiljko padavin, a so zadostovale le, če ne boste verjeli, samo za en teden. V prejšnjem tednu je bilo potrebno ponovno zalivati. Ta vikend nam je narava ponovno poslala nekaj dežja, vendar se konec tedna napovedujejo skoraj poletne temperature. Na Kmetijskem zavodu Maribor smo v zadnjih letih tekom Intrek projekta bolj natančno spremljali stanje vode v tleh za nekatere pomembne vrtnine in poljščine. Poraba vode je namreč odvisna tako od rastline kot tudi od zemlje in pa seveda stanje vode v tleh. To stanje je bilo že leto že dvakrat zelo, zelo kritično. Količine vode v tleh pa pod točko venenja za vse pomembne vrtnine, ki so takrat rasle, pa tudi za nekatere poljščine. Tudi prejšnji teden je bilo tako. Zato naj ostanejo namakalni sistemi kar v pripravljenosti. Če začnemo namakati pravočasno, potem z namakanjem zagotovimo tudi višji in ne samo bolj kvaliteten pridelek. Če pa pričnemo pripozno, pridelek ne bo višji, ampak samo primeren. To je razlika med rednim namakanjem in samo gasenjem suše. Tako vreme, kot ga imamo sedaj, ko rastline dan ali dva trpijo sušo, potem pa spet dobijo nekaj dežja, obenem pa tudi močno niha temperatura, saj so dnevi zelo topli, noči pa izredno hladne, je za vrtnine najslabše. Zato je v takšnih vremenskih razmerah namakanje nujno. Vse padavine so zadoščale pravzaprav vsaka posebej samo za eno namakanje. Zato, kmetovalci, če še niste, aktivirajte svoje namakalne naprave in pričnite redno namakati, ne samo pred presajanjem. Enako velja za vse, ki imate na vrtu že položene cevi za namakanje. Posledice neenakomerne preskrbe z vodo se na vrtninah poznajo kot številne fiziološke motnje, poškodbe. Najbolj poznamo te težave na plodovkah. Paradižnik dobi velike črne lise na spodnji strani plodu, paprika dobi rjave ali pa sivkaste gnile konice plodu, kumare, bučke se sušijo od konice plodu proti peclju. Manj poznano pa je tudi, da se rjavi ožgani robovi solatnic tudi posledica nihanja vodne preskrbe. In ravno tako pri ostalih, najbolj se to seveda pozna pri solatah, ampak pozna se lahko tudi pri drugih solatnicah. Seveda se lahko to zgodi tudi, kadar je del časa skoraj 100% zračna vlaga oziroma kadar je solata pokrita z agrokropreno, pa je nenadoma odkrijemo. Zato solata ne sme biti predolgo pokrita, kadar je pomlad topla, vlažna in sončna, tako kot je bilo letos. Posledice neenakomerne preskrbe z vodo so lahko tudi gnili obroči na prerezu čebula in oziroma zelja. Tudi krompir ima lahko zaradi neenakomerne preskrbe z vodo oziroma suše veliko težav. Zato je najbolj pomembno, da se odločite, ali boste namakali ali ne. Če se ne namaka, poženejo rastline veliko bolj globoke korenine, tako da najdejo vodo tudi v globini. Če pa se namaka neenakomerno ali pa predvsem ne dovolj v globino, potem ostane vsa masa korenin tik pod površino zemlje in rastline bodo imele celo življenje slabši koreninski sistem in s tem več težav z boleznimi. To seveda velja za namakanje oziroma zalivanje zalivalkami na vrtovi, kjer je težko znesti dovolj vode na tak način. Kot vidite, je pravočasni začetek namakanja in pa redno namakanje zelo pomembno, tako na njiva, kako tudi na vrtovih. Plodovke namakamo samo po koreninah, se pravi kapljičnim sistemom, to so na vrtu posebne preluknjene ali pa porozne cevi. Ostale vrtnine, pa tudi krompir, lahko brez skrbi namakamo preko listov, vendar je treba paziti, da seveda rastline niso pregrete, se pravi, da namakamo, če se le da, zvečer, zjutraj, če pa namakamo zvečer, pa seveda ta voda ne sme biti direktno iz vodnjakov, še manj pa direktno iz vodovoda. Še nasploh, da toliko povem za vrtičkarje, da voda z vodovoda sploh ni najbolj primerna za namakanje, posebej pa ne v zaščitenih prostorih oziroma v rastlinjakih. Še nekaj napotkov, kako namakati, da bomo vodo najučinkoviteje izkoristili. Vedno zalivamo temeljito, da je zemlja namočena v globino. Bolje je zalivati tudi po listih rastlin, kakor premalo zaliti v globino, kot se dogaja pri zalivanju zalivalkami. Ob zalivanju preverite, kako globoko je zemlja mokra. To naredimo preprosto z lopato. Zelo pogosto je namreč namočen samo zgornji del zemlje. Zato rastline že naslednji dan trpijo sušo, zvečer spet dobijo vodo in takšno zalivanje je seveda zelo škodljivo. Da bo v tleh ostalo čim več vlage, je zelo smiselno tla okrog rastlin zastreti. Na vrtovih navadno uporabljamo organske zastirke, najpogosteje kar pokošeno travo, zelenice, odlične so pa tudi koprive ali pa pač karkoli drugega imate na roki, tudi konec koncev listje, slama in podobno. Pazite samo, da zelena masa ne gnije. V takem vremenu vam ni potrebno biti strah požev, saj je zanje skoraj da presuho. Če pa veste, da je pri vas z njimi veliko težav, pomešajte med pokošeno travo liste bezga, vratiča ali pa gozdne praproti. Tla okoli kapusnic in čebulnic poleg trave posujte še z lesnim pepelom, če ga seveda imate. Ta namreč preganja tudi škodljivce. Ostali pa morate te rastline zdaj pokriti, saj so nevarnosti tako pred kapusovo muho, kako tudi že kmalo tudi pred hržico. Da bodo poletne padavine čim bolj zalegle, je potrebno že pred njimi tla okrog rastlin tudi prerahljati, da ne bodo zbita. Če so tla namreč zbita, potem ne upijajo vodo in voda drsi po površini. Prav tako je pomembno, da v primeru dežja ne spustimo namakanje. To je naprimer, kar se je dogajalo prejšnji teden, se pravi 2-3 dni čakati na namakanje. Namočena zemlja bo veliko bolje sprijela in tudi v obočju korenin se bo zadržala bolje, če bo zemlja rahlo namočena. Če suho zemljo, veste, da voda kar spolzi in je drugi dan pravzaprav v obočju korenin že povsem suha. Z namakanjem začnemo že pred presajanjem in o presajanju sadik. Presajamo tako, da najprej zalijemo vsako jamico in na to posadimo sadiko. Ko posadimo celo gredo, dobro zalijemo celo površino in tudi medvrstni prostor. Drugače lahko voda okrog sadik pravzaprav izgine v ta suh medvrstni prostor. Če pričnemo namakati prepozno in je zemlja že sušena, to se običajno zgodi, kada gremo na počitnice, pa nam vrta nihče ne zaliva, začnemo zemljo namakati oziroma umačevati pravzaprav postopoma. Najprej sklopimo namakalni sistem, ki naj teče nekje pol ure do eno uro, odvisno ali govorimo to o zelenici ali govorimo o vrtu, na to namakanje vse za uro ali dve prekrijemo. Šele čez ta čas pustimo ponovno vodo in naj teče nekaj dalj časa, potem pa prekinemo pravzaprav čez noč, upamo, da je to zvečer in šele zjutraj potem obilno popolnoma zalijemo. V prvem namakanju namreč večina vode kar odteče v globino, podobno kot se zgodi, če namakamo popolnoma izsušen lonček z rožami. Zato moramo namakanje vmes prekinjati, da se pričnejo spostavljati ta vodni stolpec, skratka, da je zemlja sploh pripravljena vodo sprejeti. Po uri ali dveh namočimo ponovno, tokrat se voda že pričenja opijati v mikropore zemlje, šele zjutraj pa dodamo polni odmerek vode, da bo voda ob moči korenin ostala dovolj časa. Tudi pred presajanjem nive namočite prej, vse trikrat postopoma, če je na njih zemlja že povsem suha. Samo enkratno namakanje ali pa celo namakanje komaj po presajanju ne zadošča, rastline utrpijo veliki šok. Še nekaj, tako suhem vremenu sadik pred presajanjem na nive ne zalijte. Zalijte jih šele po presajanju, njiva pa naj bo zalita pred presajanjem. Tako bodo sadike veliko bolje sprejele, saj namočene sadike pravzaprav zemlja ukrade to vodo v okolici korenin. Pa upamo na boljše nadaljevanje poletja.